Como Cesáreo Saco recorda, adicouse o ensino na academia que o seu irmán Pedro tiña en Monforte de Lemos. Ben porque o profesorado desta academia proviña en boa parte de compañeiros de cadea, ou porque os métodos do ensino non se axustaban aos tempos que corrían. O certo, ou quizáis tamén porque a zona acadada polo centro molestaba, o certo é que os irmãos Saco foron detidos de novo no ano 1944 e trasladados, despois de 20 días de encerro, a Bóveda, onde foron confinados durante un ano.
Nosotros tiñamos despois realmente un control, ¿verdad? Confinannos en Bóveda en virtud de control. En Bóveda, pois sí, pois incluso pois traballamos ali, ¿verdad? Nós desde Bóveda íbamos moitas veces a Teilán, que está perto de Bóveda, porque meu pai tiña ali uns bienes, ¿verdad? Casa e bienes. Íbamos moito, estábamos confinados, pois o confinamiento, realmente as autoridades en Bóveda tratáronos moi ben.
Podían recibir visitas?
Pois podíamos recibir visitas, pero había control das visitas. Quenes eran os que iban a visitarnos? Que desconfiaban si eran visitas políticas, ¿verdad? Claro, por eso tiñan certo control das visitas nosas.
E alguna sería política?
Pois sí, alguna era política, sí.
Era que podíase facer outra política que non fora de simple resistencia? Podíase facer algo máis que resistir?
Era realmente, facíase política de previsión do futuro, ¿verdad? Tiñamos visitas, entre eles, pois, visitas de tipo político, como era, por exemplo, Ramón Piñeiro, non sei se o conoce,
sí, sí.
Pois, que nos foi visitar ali varias veces en Bóveda, ¿verdad?
Daquela tiña vostedes sobre 40 anos aproximadamente, que pasaba co rapaces novos? Os que tiñan 18, 20 anos, vivían de alguna maneira Galicia ou quedara cortado de raíz?
Durante a dictadura estuvo cortado. Realmente, que eu recorde, estaba cortado. Os que actuaban políticamente era na clandestinidade. Toda a obra política que se realizaba era clandestinamente, ¿no? Que realmente era unha preparación para o futuro, pensando en que a ditadura non iba a durar sempre.
Erguido o confinamento, Cesáreo Saco volta a súa labura pedagóxica en Monforte hasta o 48. No outono é alertado pola propia policía de que teñen orde de encarealo outra vez e fuxe de Monforte cos seus irmãos. Pouco despois é detido en Madrid co seu irmão Camilo e Ramón Piñeiro, sufrindo outros 2 anos de cadea. Era unha longa ringleira de agresións.
Sí, sí.
Por ningún momento perdeu a esperanza?
Nunca, ¿no? Eso nunca perdemos. Porque, claro, queríamos quizás convencer a nós mesmos de que eso que tiña que durar pouco, ¿verdad? Porque había tamén moitas ilusións. Ui, os que estábamos, había moitos que tiñan unhas ilusións infundadas, as máis delas, non? Pero había de que isto non dura nin 2 meses. Eso.
Posto en liberdade no ano 1948, remata os estudios de Dereito na Universidade de Oviedo e adícase á profesión de abogado en Monforte de Lemos, pero mantendo a súa inquedanza política e cultural. En 1953, coñece a que logo sería a súa dona, Cristina.
No 53 era xa un ano pacífico, era xa, digamos, o momento de non sufrir máis agresións.
Bueno, sí, al menos, sí, era xa, habíase moderado moito a tiranía. inda que houvese dictadura, pois xa non era tan dura, era máis blanda.
Póñeno a liberdade no ano 1948 e entón adícase a seguir estudiando. Non coidaba que xera un pouco tarde para estudiar, como pensaría a maioría da xente, non?
Bueno, outro camiño non me quedaba, verdad? Eu que votaba de ver de que perdí anos, verdad? Naturalmente, os perdí. Pero non me quedaba outra solución. E chegaronme ben.